Klidný večer se svátečním datem 8. května. Je před námi speciální, to jest sváteční debata u kulatého stolu, ve které se zaměříme na genezi událostí po skončení druhé světové války. Především na období do roku 1948, takže se dotkneme například i Benešových dekretů. A položíme si také otázku, jaký politický systém je vlastně optimální, jaký společenský a ekonomický systém je funkční, ale i zároveň demokratický. Tak tolik tedy jenom v opravdu hrubých rysech témata kulatého stolu s datem 8. května. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Tomáš Procházka.
Názory a argumenty plus.
Ještě jednou vás vítám u kulatého stolu, ke kterému dnes usedli následující hosté. Daniel Kroupa, někdejší poslanec a senátor, publicista a vysokoškolský učitel. Hezký večer.
Dobrý večer.
A Luboš Palata, dlouholetý redaktor a komentátor Mladé fronty dnes, deníku, který je toho času ve svěřenském fondu Andreje Babiše. Dobrý večer, vítejte.
Dobrý večer, přeji.
No a během vysílání se spojíme také s historikem, publicistou a politologem Jaroslavem Šonkou. Dnes je to přesně 73 let, kdy bylo území tehdejšího Československa definitivně osvobozeno od německé okupace. A to především Rudou armádou, Američany, ale také pražským květnovým povstáním. Například pan Ladislav Harvánek mi ale k tomu napsal. 8. května 1945 se u nás ještě bojovalo a zdaleka nebylo jisté, jestli Praha ve zdraví přežije. Ostatně 9. května bylo Nové Město na Moravě ještě bombardováno a Němci vyhrožovali zastřelením za vyvěšení naší vlajky. To, že se dohodl klid zbraní a kapitulace, ještě neznamená, že válka skončila 8. května. Napsal pan Harvánek. A já myslím, že s tím, co napsal, se dá souhlasit, pánové, co říkáte, že opravdu ten podpis neřešil zdaleka všechno, co se v té době, říkejme tedy, poválečné dělo.
No, studenti historie se mají tendenci dívat na tyto události se znalostí toho, co následovalo a kdy to přišlo. Jenomže ve chvíli, kdy se tyto události odehrávaly, jako bylo pražské povstání, nebo jako byl 8. května 45 ukončení bojů nebo rozkaz k ukončení bojů, tak tohleto vlastně my víme, že už se moc v Německu hroutila, ale tady mohlo být mnoho lidí, jak mezi českým obyvatelstvem, tak mezi německými vojáky, kteří to buď nebrali vážně, nebo byli takoví fanatici, že chtěli pokračovat a podobně. A trvalo nějakou dobu, než toto skončilo. A české obyvatelstvo mnohdy tedy velmi trpělo. A je třeba říci, že vlastně ty poslední výstřely druhé světové války dokonce pár dnů po jejím skončení v jižních Čechách na jedné výšině ještě pokračovaly.
Na základě dřívější dohody Američané osvobodili část západních a jižních Čech, Rudá armáda to ostatní, když to tedy hodně zjednoduším. Eisenhower tehdy zakázal překročit Američanům tu demarkační linii, která byla zhruba na úrovni spojnice České Budějovice-Plzeň. Američané byli v tu chvíli totiž blíže Praze než Sověti a byla to chvíle, kdy se možná vlastně rozhodovalo o dalším vývoji naší země. Souhlasí Luboš Palata?
Nevím, jestli by to, že by Američané osvobodili Prahu, rozhodlo další vývoj naší země. Rozhodně by to ale mohlo svým způsobem pomoci k tomu, že by Československo mělo tu startovní pozici ještě o něco lepší, než mělo. Ale je tady třeba říci, že ta startovní pozice vlastně nebyla úplně špatná a vlastně ani v tom roce 1945 nebylo podle mého názoru ještě v žádném případě rozhodnuto o tom, že budeme patřit do toho východního bloku. Je tady příklad Finska, které bylo poraženou zemí, bylo na tom, pokud jde o ty kapitulační podmínky vůči Sovětskému svazu, daleko hůře než Československo. Musíme tady dodat, že Československo bylo vlastně jedinou zemí té střední a východní Evropy, odkud se sovětská armáda a také americká armáda museli v roce 1946, tuším, nebo každopádně prostě několik měsíců po ukončení druhé světové války stáhnout. A my jsme vlastně byli zemí, kde nebyla žádná ta vojska, která nás osvobodila. To byla velmi dobrá výchozí pozice. Problém byl v tom, že to nastavení československé veřejnosti, především té české části, bylo opravdu velmi pro nějakou spolupráci se Sovětským svazem a byl tady jeden velmi zásadní zatěžkávací moment a to byl plán na vyhnání a vysídlení 3 milionů německých spoluobčanů z území tehdejších Sudet a také ze Slovenska je potřeba dodat. To byl plán, který by se bez podpory Sovětského svazu zřejmě nikdy nepodařilo uskutečnit a kdyby tady tento plán nebyl, tak by zřejmě ta československá pozice na tu šanci vybudovat tady opět demokratický režim byla výrazně vyšší, než jaká potom byla.
Daniel Kroupa chtěl reagovat.
Já jsem chtěl jenom poznamenat to, co nám, když vedeme debaty o konci druhé světové války, často uniká. A co vede k tomu, že mnozí lidé nechápou, proč Američané se zastavili u Plzně a nepokračovali dál, tak je třeba připomenout, že toho 8. května skončila druhá světová válka pouze v Evropě. V Tichomoří pokračovala ještě následující 4 měsíce. A Američané, kteří se skutečně na tu válku dívali jako na světovou, tak si byli velmi dobře vědomi, že potřebují spojence Sovětský svaz právě tam na východě. Dnes zase zpětně víme, že jim tam tedy Sovětský svaz nijak neposloužil a že to nakonec Američané vyřešili s pomocí atomové bomby. Ale zkrátka dobře, ten generál Eisenhower, který měl tohleto globální hledisko na paměti, no tak striktně dodržoval to, co se dohodlo se Sovětským svazem. A druhá věc, kterou je také dobré připomenout, já když jsem se to učil ve škole, tak nám samozřejmě to prezentovali tak, že Sovětský svaz osvobodil celé Československo, že to byla naše záchrana a že díky tomu, že nám potom ještě, když bylo sucho, tak přivezli obilí, tak že nás zachránili. Dnes se na to dívám tak, že samozřejmě, kdybych to 8. či v Praze 9. května viděl přijíždět sovětská vojska, tak bych plakal radostí a vítal je šeříky. Ale zároveň je třeba připomenout to, co nám zamlčeli, že ten Sovětský svaz se k Československu zachoval jako k poražené zemi a hned v zápětí odňal část území. Nebyla to obnova Československa v předválečných hranicích, ale odňali
o Zakarpatské Rusy.
Ano, a odňali to velmi podobným způsobem, jako se zmocnili Krymu nedávno na úkor Ukrajiny. Čili toto byla jedna věc. Za druhé, Američané, kteří se stáhli, tak už neuplatňovali žádný vliv politický v této zemi, zatímco ten Sovětský svaz ano. A bohužel měl ve vedení státu, v těch rozhodujících silách, velmi významné spojence a v jistém smyslu i prezidenta Beneše, který si nepochybně zaslouží velikou úctu jako vůdce protinacistického odboje, ale už si myslím takovou úctu nezaslouží k tomu, jak postupoval v roce 1938 a jak postupoval po roce, po návratu po roce 45. A prezident Beneš měl takový resentiment vůči bývalým spojencům a měl pocit, že se jim musí pomstít tím, že se přikloní jaksi výrazným způsobem směrem na východ. Byla to naivita, byla to, bych řekl, historicky za to katastrofální omyl, který nás přivedl do sovětského područí nakonec na 42 let.
Názory a argumenty plus.
Vítězné mocnosti už dříve uzavřely dohodu, že v osvobozených zemích, včetně Polska, se uskuteční legitimní svobodné volby. V tomto případě k tomu ale nedošlo. Poláci trpí dodnes takovým určitým komplexem, že Britové je nechali na holičkách, že je v podstatě Churchill prodal takzvaně.
Je to nepochybně pravda, protože zdůvodnění, proč Velká Británie vstupovala do války a nakonec i Atlantická charta něco takového říkala, bylo vlastně obnovení Polska v předválečné podobě. A toto byla součást morálního ospravedlnění toho, proč Winston Churchill vedl svoji zemi do takřka beznadějné války. Výsledek ovšem byl takový, že východní část Polska, kterou Sovětský svaz zabral na základě paktu Molotov-Ribbentrop, si prostě ponechal a Polsko takzvaně v uvozovkách odškodnil tím, že mu dal část území na západě, které bylo většinově osídleno Němci. A ti Němci byli odtamtud tedy vyhnáni.
De facto ho posunul na západ.
Posunul ho na západ. A rozdíl byl v tom, že to nebyla historická území Polska, zatímco Sudety byly historickými územími Českého království.
Luboš Palata.
Ten rozdíl je v tom, že zatímco tady se 8. nebo dříve 9. květen slaví nebo slavili, tak v Polsku se teď konec druhé světové války jako osvobození neslaví. Není to polský státní svátek. A vyplývá to z toho, že Polsko se vlastně na tu dobu po roce 45 dívá jako na další vlastně dobu okupace. Oni vlastně celou dobu před Varšavským povstáním i po něm vedli vlastně opravdovou válku s tím nekomunistickým polským odbojem, s tou nekomunistickou částí polských struktur, takže se dá říci, že vlastně Polsko bylo opravdu Sověty a jejich polskými spojenci v podobě velmi tehdy slabé polské komunistické strany vlastně obsazeno a okupováno tam. Dokonce to opravdu bylo tak, že polská armáda byla ještě mnoho let po druhé světové válce vlastně pod kontrolou sovětských generálů, sovětské tajné bezpečnosti. Nedá se mluvit o tom, že by vlastně bylo obnoveno samostatné Polsko. Například dnešní polská politická reprezentace se na to dívá poměrně jednoznačně a v podstatě má velmi blízko k tomu pohledu, jaký mají například pobaltské státy, které ten konec druhé světové války pokládají pouze za prodloužení další okupace, tentokrát sovětské, a ta současná polská politická reprezentace se vlastně na to, co se stalo v roce 45, dívá velmi podobně.
Jeden polský básník to shrnul velmi lapidárně. Od černé smrti nás osvobodil rudý mor.
Pak přišel 6. srpen a 9. srpen, Hirošima a Nagasaki. A Sovětský svaz zjistil, že najednou tahá za ten kratší konec. Nebyla to doba, která měla jasně vést k tomu, aby Československo šlo tou demokratickou cestou?
Spojené státy a Sovětský svaz byly v tom momentu stále ještě spojenci. Tam stále ještě probíhaly boje okolo Koreji, v severní Číně. Nebylo to tak, že by opravdu to ještě bylo takto úplně rozděleno. Samozřejmě Američané byli na tom lépe, měli atomovou zbraň, ale na druhou stranu ty síly sovětské armády, zvláště v Evropě, byly opravdu tak silné, že aby se vytvořil nějaký protipohyb, aby opravdu bylo možné uvažovat o nějakém pokračování války, která by tu situaci změnila více ve prospěch západních demokracií ve střední a východní Evropě, tak to v ten moment podle mě bylo velmi nepředstavitelné. Ta Evropa byla velmi vyčerpaná a myslím, že Američané neměli v ten moment chuť pokračovat v té válce dál.
Ještě je potřeba tedy říci, že to bylo ještě mnohem bych řekl, ovlivněno tím, že jak v Británii, tak v Americe byl to spojenectví se Sovětským svazem propagandisticky řadu let vedeno tak, že Sovětský svaz je náš nejbližší přítel. Veškeré negativní zprávy o Stalinovi byly potlačovány, když Churchill poslal Rooseveltu velmi tajnou zprávu o tom, že zločiny v Katyni spáchali Sověti, tak se tím Roosevelt vůbec odmítl zabývat a Churchill toho úředníka, který tu zprávu zpracoval, tak nechal vyhodit z ministerstva a ten člověk už se nikdy pořádně nechytl. A za druhé, když se na to podíváte trochu z odstupu, tak Američané, kteří sice měli a to jadernou zbraň, tak ale po válce vyklidili prakticky všechny pozice, které v té válce dobyly. Dnes se to hodnotí jako zcela bezprecedentní skutek, kterým oni vytvořili mocenské vákuum a to velmi pohodlně vyplnil Sovětský svaz a jeho spojenci.
Podívejme se na tu situaci.
Jo, musíme vidět Čínu, musíme vidět...
Samozřejmě, ta válka, válka neskončila smyslu. Německem. Podívejme se na tu situaci v roce následujícím, tedy 46 a i 47, vlastně celé to období do roku 48. Pochyboval někdo u nás nebo v zahraničí, že i přes ten vliv komunistů, který samozřejmě tu byl a byl tu značný, ale že navážeme jaksi na tu první republiku?
Tam hlavně nikdo na tu první republiku navazovat tak úplně nechtěl. To si musíme velmi jednoznačně říci. Tady vůči té první republice byl vlastně ten mnichovský syndrom sehrál velmi negativní roli. A to, co se vlastně dělo v tom roce 45, neměl být ani návrat do stavu první republiky. Musíme si uvědomit, že byla zakázána nejsilnější prvorepubliková politická strana, agrárníci. Byl vytvořen velmi omezený prostor
Národní fronta.
Pro politické strany, systém Národní fronty, kde sice bylo možné volit mezi několika politickými stranami, ale bylo to opravdu velmi omezeno a vlastně ta dominance těch levicových socialistických sil byla už dána v tom rodném listě té Národní fronty. To byl jeden důležitý moment. Pak tady byl jeden velmi zásadní moment a to je, o kterém se téměř vůbec nemluví a to bylo opravdu velmi velké, velmi zásadní znárodnění v tom roce 45. Které sice i proběhlo v některých západoevropských zemích také podobnými způsoby, ale tady bylo provázeno ještě opravdu tím velmi zásadním momentem a to byl odsun a vyhnání toho německého obyvatelstva, který tady nastavil ty poměry také úplně jinak, že to už s první republikou mělo velmi málo společného. A také ten návrat k první republice vlastně nebyl programem ani prezidenta Edvarda Beneše. On opravdu měl vizi, která nesměřovala zpátky k první republice, ale k vytvoření něčeho nového, lepšího, co bude lépe fungovat. Protože i z jeho pohledu, jakoby ta první republika během mnichovské krize vlastně selhala a on sám se vlastně k ní navracet nechtěl. Čili těch sil, které si tady opravdu přáli, návrat k té masarykovské tradici první republiky, k tomu politickému systému první republiky, tady bylo příliš málo na to, aby se to v tom roce 45 podařilo uskutečnit.
Já jsem to spíše možná myslel tak, že je přece jen jaksi na co navazovat, ale na co navazovat spíš politicky.
Ale ta třetí republika podle mého názoru prostě nechtěla na tu první republiku úplně navazovat, ona chtěla vytvořit něco nového. Tam...
Ono se hovořilo o masarykovské tradici, na které se vztahovali kladně všichni, včetně významné části komunistů. Dokonce Zdeněk Nejedlý ještě v roce 1950 chtěl organizovat oslavy Masaryka. To už mu zarazili. Ale jeho retorika byla, komunisté navazují na to nejlepší z Masaryka. No a prezident Beneš opravdu hledal nějakou cestu mezi Západem a Východem, mezi kapitalismem a komunismem, no a spoléhal na to, že jaksi ústavní pravidla budou dodržovat všichni, což byla, jak se ukázalo později, velká iluze. No, to, co nás samozřejmě přivedlo do tenat toho, řekněme, komunistického sevření totalitního po roce 48, v tomto období, tak byly ty jednotlivé krůčky, kterými to postupovalo. Tak jedním z těch krůčků bylo zúžení stranického spektra. Agrárníci, neboli tedy republikánská strana, tak ta byla odstavena s odůvodněním, že tam bylo hodně kolaborantů. Nebylo jich tam o nic víc než v těch ostatních stranách, ale hlavní provinění bylo, že nepodporovala prezidentskou volbu prezidenta Beneše ve 30. letech. V té Národní frontě byl jasně přijat socialistický program znárodňování, který podporovali i ty takzvané pravicové strany, národní socialisté, reprezentovaní třeba panem Hejdou, národohospodářem, tak sice možná někdy trochu s rozpaky, ale pomáhali realizovat ten znárodňovací program zcela efektivně. Takže ani lidovci nebyli úplně proti, ti byli součástí toho spektra, další byli sociální demokraté a komunisté. Neměli bychom zapomínat, že řekněme ti komunisté v tom 46. roce získali v Čechách zhruba těch 40% hlasů, ale na Slovensku situace vypadala výrazně jinak. Tam vyhrála demokratická strana, a řekněme, nedá se, vzhledem k tomu, že jsme byli jednotným státem, tak unitárním státem, tak se nedá říci, že v tom Československu tak jednoznačně vyhráli jenom komunisté, aby se všichni těm komunistům museli podřídit. Čili omezení stranického spektra, znárodňování, odsun sudetských Němců, který sehrál krom jiného také významnou roli při formování složek státní bezpečnosti věrné komunistické straně.
I armády vlastně.
I armády. Odsun sudetských Němců také byl provázen tím, že řekněme, chudší lidé mohli v Sudetech získat po sudetských Němcích statky a hospodářství, přišli vlastně k hotovému a ti to byli se cítili zavázáni především vůči komunistům a podporovali stranu, od které očekávali, že je v tomto ochrání. No a konečně to, co sehrálo další roli, bylo, že vlastně Sovětský svaz začal uplatňovat svoji moc tvrdším způsobem, což se ukázalo při uplatnění takzvaného Marshallova plánu, kdy v Moskvě ministru zahraničí Janu Masarykovi dali jasně najevo, že nepřichází v úvahu, aby Československo tento Marshallův plán přijali. To znamená, ten vliv toho Sovětského svazu se tady uplatňoval velmi zřetelným způsobem a nikdo v Československé republice si tehdy netroufl veřejně se proti tomu postavit.
Byla tady řeč o tom, jaký vliv měli Američané a Sověti a jak vlastně tu rovnováhu nějakým způsobem změnila nebo změnilo svržení atomové bomby. Zajímavá je vzpomínka bývalého předsedy sociálních demokratů Bohumila Laušmana, který své memoáry sepsal už v exilu. Je zřejmé, píše, že Gottwald a další předáci KSČ v kritické chvíli vydírali prezidenta hrozbou sovětské invaze a intervence. Já to říkám z toho důvodu, že Stalin kategoricky popřel a odmítl, že by něco takového hrozilo, protože Sověti nechtěli provokovat Západ. To byla právě ta doba, kdy ještě neměli atomovou bombu. Až v roce 1949. Takže proto jsem říkal, že tato křehká rovnováha mohla pomoci i Československu.
Já osobně zastávám názor, že opravdu za únorový puč si do značné míry můžeme sami. Že to opravdu není věc, která by byla celá zorganizovaná zvenčí, že ty roky Třetí republiky tomu, že to proběhlo tak, jak to proběhlo, výrazně přispěli. A to, že se tady nenašla vlastně žádná zásadní síla, která by se byla schopna tomu komunistickému puči postavit, to je prostě fakt. Přes všechny ty připomínky, že tady Rusové měli všude své agenty, poradce, že mohli uplatňovat svůj vliv a také ho uplatňovali, že vlastně ten komunistický puč byl zřejmě s pomocí Moskvy připravován, tak tady těch pomahačů našli tolik, že vlastně ten zásah zvenčí přímo Sovětského svazu nebyl na rozdíl od zemí jako Polsko nebo Maďarsko tak výrazně nutný.
Názory a argumenty plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte dnešní sváteční diskuzi, ve které se věnujeme událostem, jež přišly po válce. Teď vítám po telefonních linkách publicistu a historika Jaroslava Šonku. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Podívejme se, jak vypadala situace v Německu. Německo přišlo za 6 let války o 5 milionů civilistů a bylo doslova v troskách. Nemluvě samozřejmě o mrtvých německých vojácích, kterých bylo celkově 5,5 milionů, plus další věznění Sověty v kulazích a také další tělesně či psychicky postižení. To bylo Německo v roce 1945, řekněme v květnu. Ale v té západní okupační zóně od roku 1949 ve Spolkové republice Německo nastalo něco, čemu Němci říkají Wirtschaftswunder, tedy hospodářský zázrak, který se v poraženém a rozbombardovaném západním Německu zrodil za neuvěřitelných zhruba 12-15 let. Jaký deus ex machina vytáhnul ty západní Němce z trosek k prosperitě takovýmto způsobem? Byl to určitě Marshallův plán, ale jistě to nebylo jediné, co stačilo. Jaroslave Šonko.
No, tam byly politické souvislosti ještě i jiné. Musíme si také připomenout, že Německo mělo jako oběti ještě zhruba 6 milionů Židů v plynových komorách a v jiných mordýřských zařízeních. A na nich je ta poválečná historie dobře vidět. Tam se říkalo, že oni, kteří neměli kam se vracet, protože ke Stalinovi se jim nechtělo asi právem do Polska, tam také byly i poválečné masakry Židů v Kielcích například, tak oni zůstali v tom Německu a říkalo se, že sedí na kufrech. To znamená, na kufrech buď odjet do Ameriky nebo do Izraele a oni hledali ještě lidi, oběti, sourozence, rodiče a podobně. A oni v tom Německu zůstali a oni jsou tím znamením toho, že se v Německu opravdu proměnilo. Byla to americká výchova taková, že prostě přišel důstojník americký, který dělal denacifikaci, a takový ten anekdotický obrázek je, že je to černoch a ptá se nějakého árijce na to, co vlastně tropil za té třetí říše. A ti lidé o tom opravdu začali vážně přemýšlet. Šlo to do škol. Školy byly velmi důležité, ale současně byl důležitý i blahobyt, protože byli přizváni do toho Marshallova plánu a potom do té evropské integrace vlastně okamžitě po vzniku státu. Ono je to strašně zajímavé, že Rada Evropy už v roce 1949 s těmito Němci mluvila a že tam je lidskoprávní základ těchto integrací a tyto impulzy dát všechny dohromady, to bychom tady seděli, já nevím, asi půl dne, protože ten výčet toho všeho je velmi, velmi důležitý. Tam šlo například o to, jak Němci, belgičtí Němci se dostali opět do Belgie. Oni nikdo nevyhnal jako sudetské Němce, ale oni prostě státně byli uznaní jako menšina a lidská práva byla vlastně kořenem toho, všeho, o co se tehdy v té Evropě jednalo, protože to porušování lidských práv ze strany nacistů bylo opravdu tak brutální, že prostě všichni toužili potom uznávat něco, co dává k životu klid a pořádek.
Já vám ocituji jednu větu z odborného popisu toho německého ekonomického zázraku. Cituji, druhá německá demokracie byla národem přijata, přestože mu byla vnucena spojenci a přinesla blahobyt, stabilitu a sociální smír. Ale přinesla také jasnou, řekněme, ostrakizaci té třetí říše, čistý řez?
Ne. Ono je to tak. Německo má jako několik staletí historie. A Německo dalo světu básník jako Schillera a Goetheho třeba. Německo dalo podstatné kulturní impulzy vlastně celému světu a bylo zapotřebí se k tomu svým způsobem vrátit a prostě umožnit těm Němcům být hrdí na něco jiného než na nacistické holinky, což byla opravdu deviace, byla velmi brutální deviace a způsobil to Adolf Hitler. Já si myslím, že to otevírání dveří Německu, tomu západnímu tehdy, bylo podstatným impulzem a uznávání Německa jako hospodářského faktoru, to prostě jim dalo ten impuls, který oni potom jako do dneška vracejí Evropské unii a některým okolním státům.
Já vám rozumím, mě jde jenom o to období, řekněme 50. 60. let, protože víme, dnes už to víme, že řada válečných zločinců měla v SRN klidný život, protože téměř nikdo nebyl po norimberských procesech souzen, natož vydán. Uvádí se dokonce, že do konce 60. let tvořili více než polovinu pracovníků Ministerstva spravedlnosti bývalí členové NSDAP, kteří neměli zájem samozřejmě, aby snad někdo z jejich spolustraníků byl souzen a potrestán. A ty též studie, to též vyplývá z rozsáhlých auditů, které si nechalo vypracovat německé ministerstvo předloni v minulých letech, to též učinila také ministerstva vnitra a zahraničí a rezultát zněl jednoduše. Bývalí nacisté, zejména v 50. a 60. letech, pronikli zejména v těchto rezortech i na ty nejvyšší posty. Takže z části utvářeli i politiku země a také nově vydávané zákony. Tak proto jsem se ptal na tu minulost.
Ale jako na druhé straně je tomu tak, že Konrad Adenauer byl katolický člověk, který byl v ústraní během třetí říše, nenamočil se s nacismem vůbec. A samozřejmě ta jedna generace, my to máme tady s komunismem úplně stejně, ta jedna generace prostě vždycky tvrdí, že se jako nic moc nestalo a my jsme to nebyli, nikomu jsme neublížili. A opravdu to u těch politiků většinou tak bylo. Ti opravdoví zločinci, ti zabijáci, ti se drželi stranou. Takže došlo k takovému jako rozdělení té společnosti a korunou celého vývoje, a to pozitivní korunou, byl počátek politické kariéry na tedy vrcholovém postu kancléře Willyho Brandta, protože Willy Brandt byl na druhé straně německý emigrant, byl novinářem v odboji, vyjadřoval se ke spoustě věcí úplně jiným způsobem, a ten začal v tom roce 69, to bylo otevírat oči Německu, a souzněl s nástupem nové generace, která ty taťky, ty zločinné taťky, jako v podstatě moc nebrala, a začal si vytvářet svůj svět.
Tolik tedy publicista Jaroslav Šonka, kterému děkuji a přeji krásný den. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Panové, prosím, reagujte.
No, já bych k tomu, co pan Šonka vlastně zapomněl zdůraznit na tu vaši otázku. Já se domnívám, že pan Šonka neodpověděl na tu vaši otázku týkající se německého hospodářského zázraku. Je třeba říci, že to bylo především Konrad Adenauer a Erhard, kteří přišli s myšlenkou, která šla proti tehdejšímu duchu doby, totiž s myšlenkou sociálně tržní ekonomiky. Tím slovem sociálně vlastně obhájili tu tržní ekonomiku proti těm socialistickým snahám jí podřídit zcela moci státu. A za prvé, ta sociálně tržní ekonomika spočívala na několika principech. Jedním z těch principů byla antimonopolní politika, druhým z těch principů byla, řekněme, sociální záchranná síť pro ty, kteří v tom tržním hospodářství neuspěli, a dalším princip, na kterém stál tedy německý hospodářský zázrak, byly podmínky pro malé a střední podnikání. A díky tomu se vlastně během 15 let Německo vrátilo zpátky na úroveň ostatních států, které nebyly zničeny druhou světovou válkou. Pokud se týkalo té denacifikace, ta probíhala v letech 45 a 48 naopak velmi tvrdě, mnohem tvrději než u nás po roce 89. Já uvedu příklad Martina Heideggera, slavného filozofa, který měl prostě zákaz jenom proto, že byl členem NSDAP, a tito nacisti byli na nějakou dobu odstaveni. Pak samozřejmě se vrátili a prosákli tak, jako u nás dneska celé vedení našeho státu je vlastně v rukou bývalých komunistů. Počínaje prezidentem republiky, premiérem, všechny klíčové funkce vlastně zastávají bývalí komunisté. Takže z tohoto hlediska ta denacifikace v Německu byla daleko důslednější než dekomunizace tedy v těch postkomunistických zemích. No a konečně bych ještě k tomu Německu poznamenal, že významnou roli tam skutečně sehrála vůle těchto křesťansko-demokratických politiků po smíření s Francií, vytvoření společné politiky. Němci přistoupili na Schumannův plán a začali budovat, řekněme, evropskou integraci, která přinesla vlastně prospěch všem zúčastněným. Tehdy to bylo postupně prvních 15 členských států. Bylo to teda Francie, Německo, Benelux, pak Itálie a pár dalších států.
Luboš Palata chtěl reagovat. Ovšem nevím, na kterou z těch, na který z těch bodů.
Já s tím vlastně se vším, co tady zaznělo, souhlasím, jenom bych měl takový drobný přípodobek, drobný český rozměr v tom německém hospodářském zázraku, a to je ten, že k tomu hospodářskému zázraku jsme přispěli svým způsobem vlastně i my Češi, tím, že jsme vyhnali z České republiky 3 miliony našich německých spoluobčanů, kteří se potom postarali o bavorský hospodářský zázrak, který by bez českých Němců nikdy nebyl.
Panové, odhledněme od Německa, ale můžeme tam zůstat. Dá se demokracie naučit?
No, v Německu po druhé světové válce ona jim nejprve byla velmi brutálními metodami vnucena. Nemyslíme si, že po tom roce 45 v Německu nebyl žádný nacistický odboj proti okupačním vojskům. Samozřejmě, že ano. Ale pod dohledem Američanů Němci vytvořili demokratickou ústavu a vytvořili také systém vzdělávání obyvatelstva, který je nesrovnatelný s tím, co máme u nás. A postupně se jim skutečně podařilo v průběhu 50. 60. let ten způsob německého uvažování radikálně změnit oproti tomu, co předcházelo druhé světové válce. Dokonce některé proudy byly naprosto potlačeny, tabuizovány, nemluvilo se o nich. A teprve koncem 80. a letech a v novější době se k některým těm motivům to německé myšlení znovu vrací. A jestli je to dobře, si netroufám soudit, ale řekl bych, že ten systém demokratického vzdělávání v Německu sehrál klíčovou roli, protože Německo se stalo takovým pilířem demokracie v Evropě.
Názory a argumenty plus.
Převeďme to tedy do českých poměrů. Myslíte si, že za těch zhruba, řekněme, 27-28 let, jak byste obodoval demokracii v České republice a jak se posunula především od toho roku 89? Jaký krok udělala a jakou
cestou šla? V prvních letech
to
byl skutečně revoluční skok, protože se podařilo všechny důležité demokratické instituce v naší zemi etablovat a dokonce, řekněme, ústavně i do politického života. To, že dnes prožíváme určitý úpadek v té demokracii, je jiný příběh. Ale v těch prvních letech musím říci, že oproti všemu očekávání to šlo neuvěřitelně rychle. Ty základní demokratické instituce byly zavedeny v řádu měsíců. Ty základní transformační procesy, ty byly v řádu jednotek roku, do roku, já nevím, 1993-1994 byly ty rozhodující ekonomické kroky udělány. Bohužel v roce 1993 Václav Klaus zmrazil transformaci a pak se tedy dlouhá léta bojovalo za transformaci školství, zdravotnictví a těch dalších systémů a v některých oblastech o to bojujeme do dneška, tak to už bylo pak jiné období. Ale z tohoto hlediska jsme postupovali vlastně nesmírně rychle. Problém je, jakým směrem, víte, když se řekne demokratický tržní systém, tak ono nic takového neexistuje v realitě. To je abstraktní popis jakéhosi stavu. Těch tržních systémů v realitě můžou být desítky, ne-li stovky. A my jsme, bych řekl, se vydali cestou, která nebyla úplně šťastná, protože ty rozhodující transformační kroky vedli k tomu, že zvýhodnili velké firmy řízené nomenklaturami komunistických kádrů oproti těm malým a středním. Václav Klaus prohlašoval v roce 1993, že neexistuje žádné malé a střední podnikání a velké podnikání, že podnikání je jen jedno a že on zajistí, aby pro všechny platila stejná pravidla, jenomže vtip byl v tom, že když se zavedla daňová reforma například, tak si s ní poradili velké firmy, ale malí podnikatelé na tom krachovali. Stát nedokázal ochránit práva těch malých a středních a tím vlastně podvázal ten hospodářský rozvoj, který měl následovat. Václav Klaus zablokoval privatizaci bank, banky privatizoval až Miloš Zeman v roce 1998. Václav Klaus vytvořil jakýsi bankovní socialismus, který tady zase petrifikoval poměry a pokřivil vlastně ty poměry. Takže tohle byly kroky a chyby, které potom následovaly. No a pokud se týče, řekněme, té dekomunizace, já jsem nepatřil k lidem, kteří by chovali nenávist ke komunistům a který by měl jakoukoliv snahu se jim mstít, ale to, co se nepodařilo, a to, to, o co jsme se marně snažili oproti těmhletěm silám, bylo nastolit rovné podmínky, aby se mohli v těch vyšších úřadech uplatnit lidé podle své odborné kvality a ne podle bývalé komunistické stranické knížky. Toto tito lidé, kteří zaujali ty pozice na těch ministerstvech, vlastně nedopustili, protože čím větší máslo ti zaměstnanci těch úřadů měli na hlavě, tím byli servilnější.
Tam se jen na jednu jedinou věc, krátkou odpověď, jaká situace je dnes? Vy jste vlastně neodpověděl na to, kam jsme dospěli.
Dnešní situace je úpadek demokracie, ale pořád zůstáváme v rámci demokratického systému, který nejenom u nás, ale i v západních zemích prožívá vzestupy a pády. Známe to z Itálie. No tak je to zatěžkávací zkouška, u které musíme doufat, že i náš ústavní systém vydrží a že se nestane v mezinárodní politice nějaká katastrofa, která by nás opět vyrvala z demokratického světa a posunula někam na východ k orientálním despocím.
Vy sám jste řekl, úkolem naší doby je udržet liberální demokracii. Ano, to platí.
To platí. Liberální demokracie je jediný systém, který dokáže ochránit lidskou důstojnost a základní lidská práva a svobody.
Luboš Paleta.
Já si myslím, že tady je důležitý rozměr, který je také vedle té liberální demokracie potřeba udržet, a to je udržet Českou republiku uvnitř Evropské unie jako platného člena Evropské unie a pokusit se pomalu, postupně, ale přece jen z Čechů udělat Evropany, protože to je to, co se nám za ty roky po roce 2004 po našem vstupu do Evropské unie prostě nepodařilo a je potřeba na tom opravdu velmi pracovat, protože Česko mimo Evropskou unii, obávám se, nebude ani demokratickou zemí.
Nemáte pocit, teď je to vlastně ekonomická otázka, že se tady v poslední době likviduje ta střední třída, která bývá motorem každé ekonomiky a hlavně i té demokracie?
To souvisí s tím, co jsem říkal.
Liberální demokracii,
ty podmínky pro malé a střední podnikání se zde vytvořily tak mizerné, že mladá generace nemá touhu přijít s novou myšlenkou, s novým nápadem a jít riskovat, protože všichni mají pocit, že někdo zardousí, že na ně přijde finanční úřad a zničí je, že těch regulací je tolik, že se to nedá zvládnout. No tak dokonce i lidé, kteří už podnikali a úspěšně podnikali, tak nakonec to zabalí a jdou a volí pohodlnější způsob života, že se nechají zaměstnat u nějaké firmy v pohodlí bez zodpovědnosti a rizika.
Já si dovolím jenom odcitovat to, co řekl Ondřej Neff.
Já se domnívám, že nelze čistě vygenerovat miliardy. Jo? Nemyslím si to. Domnívám se, že vždycky tam nějaké to šmečko být musí.
Není to pravda.
Není to pravda.
Není to pravda. Existuje řada podnikatelů, kteří vydělali takové a větší peníze, přišli s novými myšlenkami. A já jenom uvedu, když já nevím, matematici, kteří přišli s novým algoritmem a uplatnili
ho. S novým softwarem třeba.
S novým algoritmem pro podnikání na burze a podnikají jeden na newyorské, druhý na londýnské burze a díky tomu svému algoritmu prostě natočili velké peníze, které investují v České republice do firem, tak se nedá říci, že toto bylo nějaké podvodné jednání. Když jiný podnikatel, kterého bych mohl jmenovat jménem, přijde s myšlenkou, že ty tisíce řidičů kamionů mají potíže, když platí a vytvoří jednu jedinou kartu, se kterou můžou platit všechno a další podobné systémy vlastně spolu s určitě nějakými počítačovými softwary a podobně a vydělá na tom velké peníze, no tak budiš mu to popřáno, protože on to vydělal poctivě. Ale potom jsou podnikatelé, kteří se zmocňují cizích firem, které vybudovali jiní lidé a budují si své oligarchické impérium na tomto predátorství. No tak možná, že je to v rámci zákona, že to není trestně stíhatelné, ale nepochybně to v rozporu s podnikatelskou etikou.
Já bych chtěl k tomu dodat, že určitě česká demokracie na tom není nejlépe, ale každopádně má šanci zůstat demokratickou. V porovnání s jinými středoevropskými zeměmi jsme na tom v tuto chvíli ještě relativně dobře. To, co je podstatné, aby se tady našlo dostatek lidí, kterým nebude jedno, zda tato země zůstane plně demokratickou nebo zda se změní v nějakou podivnou východní polodemokracii, jak to vidíme v některých středoevropských sousedních zemích.
Tak, takový byl dnešní úterní sváteční kulatý stůl. Jehož hosty byli Daniel Kroupa, děkuji vám.
Naschledanou.
A Luboš Palata. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Procházka, Český rozhlas Plus, zůstává s vámi.